Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Как да гласуваме? Отговаря Даниела Пастър-Маджиева, политолог.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Пастър-Маджиева.
Здравейте, госпожо Беновска. Добър ден на вас и вашите слушатели.
Как да гласуваме? Вие сте специалист по... Какво преподавате? Също представете се малко.
Даниела Пастър-Маджиева съм. Преподавам политически науки в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Преподавам избори и избирателни системи. Се надявам да бъда така полезна в нашия разговор, посветен на предстоящите избори.
Така, да ви помоля да помогнем на нашите аудитория как да гласува на тези избори за 45-ти парламент на България. Те ще бъдат доста оспорвани, доста различни субекти ще се появят, те вече дефилират на сцената и вероятно ще бъдат в голямата си част виртуални. Айде да говорим конкретно. Противопоставянето Корнелия Нинова Борисов. Как да изберат хората?
Благодаря ви за въпроса. Избора не е лесен пред гласоподавателите в България. Всъщност, избора, който се прави, е в рамките на, така, ако трябва концептуално да погледнем, ще го свържа с теорията за политическата култура, като един от нейните елементи е гражданската компетентност. За да могат да се ориентират добре гражданите между различните политически играчи, е установено, че е необходимо определено ниво на гражданска компетентност. Каква е компетентността на гражданите в България, е трудно да се оцени, тъй като изследвания по тази тема липсват. Затова е другата посока, в която е установено, че гражданите действат, това е да се ориентират посредством преки пътища, а именно в кратък период преди самия вод, така да намират информационни канали, които да ги насочват. Разбира се, партиите имат и своите твърди ядра, които си ги подкрепят, но как ще изберат, как ще гласуват гражданите, в голяма степен зависи от самите политически играчи. Едно нещо мога да кажа. Да?
Кои са силните страни на Борисов, които те трябва да оценят, и кои са слабите му страни обаче, които ще повлияят?
Силните страни на Борисов са демонстрирани и в тази, мога да кажа, вече стартирала кампания. Бойко Борисов се показва като един добър народопсихолог. Успява да усети настроенията в обществото и даже това поведение с обикалянето на страната с неговия джип, разговорите с обикновени хора, на мен поне ми изглежда, че той се опитва да приложи методи, които бяха успешни в началото на неговата политическа кариера, именно да бъде близо до народа. Може би ударите, които понесе партията в предишните години, го накараха да поеме кампанията на ръчно управление. И ще видим дали това ще бъде... дали гражданите ще го възприемат като нещо положително, но допускам, че ще го възприемат, защото дори резултатите, които Галъп изнесаха преди няколко дена, показват, че ГЕРБ заедно с СДС продължава да бъдат първа политическа сила, и то разликата с втората е повече от 3% пункта.
Добре, но парфюмът, ако мога да се изразя така образно, на митичната Мата Хари, която президента спомена в интервю пред Deutsche Allgemeine Zeitung, ще бъде ли така силно усещан от избирателите или той вече се поизпари? И второ, шумолението на еврата и блясъка на златните кючета в митичното чекмидже от митичните снимки на Борисов, те пък ще повлияят ли на избора за или против Борисов?
Аз успях да изслушам вашия разговор с господин Харалан Александров и ми стана много интересно, че той сподели тези, върху които аз също размишлявах. Всъщност аз си поставях въпроса да не и пък тази ситуация с шкафчето, с митичната Мата Хари, да не се окаже, че ще бъде в полза на Борисов и ще бъде, дали няма да стане симпатичен поне на част от обществото. Чух, че господин Александров изрази сходна теза. Смятам, че онези, които се опитват да направят кампания, да изградят кампанията си на основа анти-ГЕРБ или анти-Борисов, не улучиха точното нещо, с което могат да ангажират обществото. На мен, например, ми прави впечатление, че опозиционните партии, било то парламентарната или извън парламентарната опозиция, не задълбават до край с наистина съществени казуси, като търговия с влияние, например, или други проблемни така сфери, които те познават със сигурност много по-добре от нас, страничните наблюдатели. Този казус смятаха, че ще се развие и може да доведе до спад в рейтинга на ГЕРБ и на Борисов, но резултатите всъщност показват, че това поне за момента не се е случило и ми изглежда, че няма изгледи този казус да доведе до някакъв обрат в изборния резултат.
Само да се поправя, преди малко ме коригираха моите колеги, интервюто на Борисов е пред Frankfurter Allgemeine Zeitung, моля за извинение. Така обаче, къде са силните и слабите страни пък на Корнелия Нинова? Тя претендира вече втори мандат, че може да вземе властта и даже да стане министър-председател. Възможно ли е това и при какви условия?
По отношение на Корнелия Нинова, нейни действия в рамките на мандата и като председател на БСП, така имаше случаи, в които бяха тълкувани, че ще имат негативен ефект, както и ситуацията с отстраняването на Георги Гергов, която наистина може да даде и то доста негативен ефект. Слушам коментари на нейни колеги от БСП, които са доста тежки, нейни противници вътре и са партийци. Така че тази конкретната ситуация с Георги Гергов може и да стане препъни камък за Корнелия Нинова и подкрепата за нея.
Как точно?
Моля?
Как точно?
Бих искала да направя едно уточнение. Всъщност, БСП е партия, която е обединена около идея, а не около лидера си. Така че, от друга страна, макар Корнелия Нинова да допуска някакви грешки, това може и да не навреди на подкрепата за БСП като цяло и всъщност нейното твърдо ядро да продължи да подкрепя партията, независимо от грешките, които допуска лидера. Може би това ще окаже влияние върху нейното бъдеще като лидер на БСП, но отлива, който евентуално може да се получи след това нейно поведение, тези нейни действия, не очаквам да е твърде голям по отношение на партията. Там партията, легитимацията на лидера проистича от това, че е избран от партията, а не самия лидер да легитимира партията, както е в ГЕРБ, например. Център на партията е Бойко Борисов.
Добре, но не ви сговорите конкретно на въпроса как хората да изберат БСП или ГЕРБ. Дайте пряка... Разбирате ли, вие сама споменахте на статуса на избиратели и така нататък, да не влизам в детайли, да не губим време.
Трудно ми е да отговоря как да избера, защото не бих искала моя отговор да звучи като така...
Декларация не, и като подпикване не, да.
В едната и другата посока. Най-правилният начин да се избере е рационално, а именно хората би трябвало да изберат според техните собствени политически възгледи и да намерят съответствие между политическата партия. Предстои партиите да изнесат своите платформи, своите предизборни платформи. За някои от водещите политически сили поне се предполага какви ще бъдат техните така, приоритети. И в този смисъл самата идея на политическите партии е да концентрират в себе си граждански ценности, граждански интереси. Малко тук предизвикателството идва от това, че политическия спектър ляво-дясно в България е размит до някъде. Това, което ми прави впечатление е, че избирателите, които имат леви идеи, не винаги се идентифицират с БСП заради пък антикомунистически така ценности, които има, защото не е задължително левия избирател да се идентифицира с времето на управление преди 89-та година. Да, наистина българският избирател има предизвикателство пред себе си, но все пак съм убедена, че така има възможност да намерят в политическите партии, ето има сега и доста нови, да намерят онези, които са най-близко до техните ценности и разбирания. Така че може би малко повече информираност е необходима. Партиите да бъдат активни по отношение на гражданите и гражданите също така малко повече да четат и също да участват в изборите. Това е много значимо, защото ние сме недоволни от така контролиран вод, купен вод, но колкото по-голяма избирателната активност, всъщност ролята на този вод ще намалее и така допреди столетие, да речем, и малко повече, хората са се борили да имат изборни права, да участват активно в политическия живот, техния глас да се чува. А сякаш в наше време ние не оценяваме тази възможност да бъдем съпричастни към формирането на законодателния орган, който е основата на демокрацията.
Добре, обаче къде е тук, госпожо Пастърмаджиева, и юмрукът на един от новите герои в политиката, не вече толкова нов, президента Радев и неговата бяла риза, която се ветреше пред протестиращите. Той поставили така коловоза на изборите, доколко той може да повлияе срещу Борисов или за Корнелия Нинова или за нещо трето?
Президента и извън конкретния президент Радев, президентската институция в България е малко специфична. Ние сме парламентарна република и по принцип президента има точно такива правомощия, каквито конституцията повелява, а именно да бъде обединител на нацията, да бъде държавен глава, да бъде надпартиен. Малко тези понятия обаче сякаш не стигаме до дълбочина в тяхното разбиране.
Дайте да говорим за конкретното лице Румен Радев.
Да, от там, само че споменавам този общ контекст, именно за да изкоментирам вашия въпрос. Тъй като нашата конституция предвижда, за разлика от традиционно парламентарните републики, при нас президента се избира пряко, което придава повече тежест на държавния глава. От една страна, подобна реакция от страна на президента би могла да допринесе за напрежение в обществото, но от друга страна в случая ми изглежда, че той стана като отдушник за нагласите срещу управляващите. Дали тази енергия, която имаше тогава, може да се обективира на изборите, по-скоро съм скептична, тъй като така с отдалечаване от този момент емоцията, свързана с очакването властта да се смени, така намаля. И много зависи от конкретни действия на президента, как той ще се позиционира. Дали ще привнесе подкрепа за БСП на предстоящите парламентарни избори. Ако той има намерение да се позиционира в политиката като самостоятелен субект на следващ етап, вероятно няма да бъде много активен в подкрепата си към БСП. Защото неговите симпатизанти всъщност са от различен политически спектър и ако той се позиционира като твърде близък с партията, която го е издигнала, това съдържа в себе си риск пък да отблъсне симпатизанти, които не харесват тази партия. Така че по мое мнение реакцията му към по време на кампанията дори до някъде ще бъде индикация как се вижда той в политическото пространство.
Слави Трифонов, един друг, не нов и не непознат, но в битността си на шоумен до сега човек, но нов в политиката. Не знам защо го номинират за трета политическа сила. Вашият анализ с каквото е привлекателен и с какво би бил пък неполезен, ако мога да се изразя, в българската политика?
Слави Трифонов, по мое мнение, също се позиционира като човек близък до народа и така патриотизма в неговите послания също оказва влияние за подкрепата към него. Ето и Гала при последното си изследване го позиционират като трета политическа сила дори пред ДПС. Това е интересно дали ще се обективира реално в гласове на изборите. Той, по мое мнение, има потенциала да бъде фактор в предстоящия парламент, но доколко има достатъчно експертиза, за да достигне до така реализиране на политики и доколко евентуалното негово пребиваване в парламента няма да го изразходи, т.е. няма да покаже едно друго лице и дали гражданите пък няма да спрат да го възприемат като представител на народа, това предстои да видим.
Неговият чара на Слави, още ли е силен?
Очевидно да. Резултатите на социолозите това показват. Защото всъщност той няма реална политическа платформа. Това, с което той се позиционира в политическото пространство, беше неговата идея за въвеждане на мажоритарна избирателна система в България и инициативата за референдума, който се проведе през 2016 година. Не зная дали отново това ще бъде едно от основните му послания. Предстои да разберем, но след като той така получава подобна подкрепа, без да виждаме реална политическа платформа, значи тази подкрепа се дължи на харизма.
Добре. Има ли нещо, което искате да кажете в заключение, кратко и ясно, за да могат хората да имат обективен критерий за кого да гласуват?
Много ми се иска да дам такъв обективен критерий, но тук няма правилно и грешно в избора. Избора е на основа ценности, на основа разбирания. За това казах и по-рано в нашия разговор. Важното е да се намери съответствие между ценностите, избирателите да намерят съответствие между своите виждания за развитието на нашето общество, между своите ценности и политическите партии. Това е обективен критерий за кого трябва да гласуваме, не би могъл да се представи. Разбира се, само едно нещо така бих искала да обърна внимание. Твърде гръмките и големи обещания за някакви радикални промени, за нов живот, за нова система, със сигурност не са добрите и правилни послания, защото те могат да имат, първо, едва ли ще се реализират такива крайни, засвидетелствани крайни цели, най-вероятно по този начин просто се цели убиране на някакъв протестен вот. По-скоро това бих отправила като послание към гражданите да се пазят от подобен тип послания за смяна на система, крайност в крайно положителни обещания, така много високо вдигане на заплати, пенсии и така нататък. Това са неща, които биха могли да оберат вод, но те едва ли ще се реализират.
Много ви благодаря, беше изключително полезен и съдържателен този разговор. Ще ви очакваме и друг път в ефира. Желая ви успех.
Благодаря ви.
Даниела Пастърмаджиева, политолог. Как да гласуваме? И веднага след това Йонко Мермерски. You're welcome, президент Джо Байден.